Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, je pred nami ďalšie a zároveň posledné tohtoročné Nezáväzne s Evou Lacovou a ja som veľmi rada, že aj dnes môžem u nás v Rádiu Rebeka privítať zaujímavého hostia, slovenskú lezeckú špičku Jozefa Krištofyho. Verím, že aj dnešná Nezáväzne bude pre vás inšpiratívne. Ak by ste mali aj nejaké otázky, tak nech sa páči. Môžete sa Jožka pýtať, môžete písať na náš mail, to znamená studio@rbc.sk, alebo a pokiaľ nás sledujete v rámci streamu na Facebooku, tak môžete písať do komentára pod toto video. Takže príjemné počúvanie želám.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Jozef Krištofy Martinčan, ktorý má za sebou viacero expedícií, bol v Jordánsku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, v tomto roku preliezol aj Tatry istým spôsobom, takisto aj hory v Čile, v severnej Patagónii. Jožko, vítaj u nás.
Prajem pekný podvečer.
Sú sezóny úspešnejšie, sú sezóny slabšie, sú sezóny úplne katastrofálne, kedy má človek chuť so všetkým skončiť a sú sezóny vcelku dobré, aj keď dalo by sa viac. To je tvoj výrok, ktorý som našla aj na tvojom blogu. Aká bola pre teba táto sezóna?
Tak musím povedať, že po 15 rokoch lezenia trošku som sa v posledných rokoch venoval viacej horám a zrovna táto sezóna bola asi moja životne najlepšia, by sa dalo povedať. Podarila sa nám úspešná expedícia v severnej Patagónii. Sme urobili prvý výstup 700 metrovou stenou a následne sa mi podaril aj prelez momentálne už najťažšej cesty v Tatrách. Takže ako som spomínal v mojom článku nedávno, keby bola každá sezóna aspoň z polovice taká úspešná, tak je to super.
Ty patríš k slovenskej lezeckej špičke. Ako k tomu došlo? Bola to dlhá cesta?
Tak s lezením som začínal v 2001, vtedy som mal 13 rokov. Predtým som robil karate, čo bolo, si myslím, teraz ako celkom dobrý základ na takýto šport. Začal som ako teda 13-ročný liezť. Nebol to nejaký rýchly nástup, postupne som sa zlepšoval rok za rokom.
Teraz už ale hovorím o tom lezení vlastne v exteriéri alebo nejakých lezeckých stenách. Kde boli tie prvé pokusy?
Prvé pokusy, teda prvé začiatky boli na lezeckej stene, tuto v Martine. Teda mali sme vtedy ešte stenu vo Vrútkach, neskôršie v Martine, teraz ju znovu máme vo Vrútkach. Takže sme to trošku museli stiahovať podľa toho, aké boli priestory voľné. No ale začal som na umelej stene, ale hneď ten rok, keďže začal som v zime, hneď ten rok na jar som začal jesť vonku na skalách, vtedy ešte s Martinčanom Jožom Santusom, s ktorým som pár rokov fungoval a trošku ma zasvietil do tohto lezenia na skalách.
A čo ťa k tomu vlastne tak inšpirovalo? Ono je to také nevšedné naozaj sa rozhodnúť práve pre to lezenie.
Vždy ma ťahali hory, bavilo ma popri tom karate aj dosť jazdiť na bicykli. Postupne som sa dostal k turistike, teda ku klubu slovenských turistov, s ktorými som fungoval pár rokov. A cez nich, cez takú miernu genézu toho všetkého, som sa dostal aj k tej lezeckej stene, kde vravím, som ešte vtedy tak raz za týždeň chodil na také skúsy, no ale vravím, postupne ma to začalo chytať čoraz viacej a viacej a venoval som tomu čoraz viacej času, až nakoniec došiel po nejakom roku dvoch taký zlom, kedy som si uvedomil, že to lezenie ma baví asi zo všetkého najviac a chcem sa tomu venovať naplno. Vravím, mal som šťastie aj trošku na ľudí okolo seba, ktorí ma potiahli, ktorí ma do toho viacej zasvetili, s ktorými som fungoval tuto na slovenských skalách a po, neviem, teraz 5 rokoch som sa dostal do juniorskej reprezentácie a už sa začal ten kolotoč ešte viacej zrýchlovať. Takže
Každopádne, ak sa nemýlim, ty máš 29
rokov.
Si Martinčan, ako sme spomínali, ty sa teda venuješ v podstate tomu lezeniu aj v rámci tej reprezentácie nejak profesíne, alebo teda profesionálne, respektíve robíš aj niečo ešte popri, alebo ako to funguje?
Akože lezenie, ako aj kopa iných športov na Slovensku, hlavne týchto individuálnych, nie šport, z ktorého sa dá žiť. Akože byť reprezentantom a mať nejaké benefity z toho je fajn, ale hlavne aj keď je človek študentom, ale normálne človek musí popri tom pracovať, aby mohol fungovať a prípade, aby mohol aj nejaké expedície absolvovať, takže nie je to zase tak, že z toho žijeme jak nejakí iní športovci, hej, ale zase baví nás to, tak robíme všetko preto, aby sa teda liezť dalo, aj do roboty chodíme preto, aby sme mohli liezť.
Spomínal si tie lezecké začiatky aj s Jožkom Santusom, takže kde si sa vyskytol poprvýkrát, kde si prvýkrát liezol? Ak si to dobre, teda určite si to pamätáš, ale, predpokladám.
Ale pravda, že si pamätám, prvé moje teda dotyky skál boli na Suľove, čo je nedaleko za Žilinou, smerom na Biču. Tam som začal a ďalšie roky som znovu fungoval. Teda viac menej som liezol po slovenských skalách a až po nejakých 4-5 rokoch asi som začal cestovať trošku do zahraničia a ďalšie roky som potom trávil dosť veľa času, hlavne na vysokej škole v zahraničí.
Lezenie, to je vlastne šport, ktorý sa nemusí robiť len na výkonnostnej úrovni, ale aj na rekreačnej. Kedy si sa ty vlastne začal venovať tomuto športu práve výkonnostne?
Tak áno, hlavne v posledných rokoch je to lezenie chápané, čo je aj dobré, hej, lebo na západe to tak beží už roky, ako šport, ktorý je vhodný aj rekreačne robiť, hlavne pre deti. Oveľa viac sú rozšírené lezecké steny na školách, lebo je to dobré pre rozvoj nejakých tých pohybových a koordinačných schopností u tých detí. Je to šport, ktorý sa robí v prírode. Skaly momentálne sú už tak odistené, že dá sa povedať, že je to relatívne bezpečné. Takže hlavne na západe je kvantum rekreačných lescov, ktorí fakt tam chodia do prírody pre zdravý vzduch, pre pohyb a užívajú si to. Samozrejme, ako som sa zlepšoval a hlavne v tom období to ešte nebolo tak rozšírené ako rekreačný šport, ani to nebolo tak chápané. Boli sme takí podivíni väčšinou pre ľudí, čo sa niekde liepajú, najdu zabiť pomaly. No ale to tak samo postupne išlo rok za rokom, jak som sa zlepšoval a vravím, od toho 2005. možno to nabralo taký rýchlejší spád potom, alebo taký konkrétnejší by som mohol povedať.
Jozef Krištof je dnes mojím hosťom. Ak by ste sa ho chceli niečo opýtať v súvislosti s lezením, tak nech sa páči, je k dispozícii. Ja verím, že vaše otázky rád zodpovie. Písať ich môžete na mail studio@hrbeca.sk alebo na Facebook, kde nás môžete taktiež sledovať live. Otázky tam môžete zasielať, respektíve písať do komentára pod toto video.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
V Nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojím hosťom Jozef Krištof, slovenský lezec, ktorý patrí naozaj k špičke slovenskej, navyše Martinčan. Má za sebou viacero expedícií, ako sme spomínali. Jožko, tak prezraďme viac, ktoré boli z tých tvojich prvých a zároveň aj z tých posledných, urobme trošku taký prierez.
Takže, aby sme to tak trošku dali tomu fazónu, že jak to všetko vzniklo a prebiehalo, tak musím povedať, že zo začiatku ja som sa venoval hlavne športovému lezeniu, teda kratším, prevýsnutým, ale o to zase náročnejším cestám, teda takým do 50 metrov odisteným. No a posledné roky teda začal som sa trošku venovať tým stredným horám, bol som niečo vyliesť, preliesť niekde v Rakúsku, nejaké väčšie steny, také do 300 metrov, v Taliansku, v Dolomitoch. No a v 2014 sme prvýkrát išli na expedíciu do Jordánska na 5 týždňov do takého pieskovcového národného parku alebo pohoria Wadi Rum. A tam sa nám podarila prvý výstup, teda vytvorili sme novú cestu, ktorou ešte nikto predtým, teda tou líniou, ktorou ešte nikto predtým neliezol. No a to bol taký štart môj asi k tým horám. No a hneď rok na to sme sa rozhodli už v trojici s Maťom Krasňanským a Vladom Linekom odísť do Južnej Ameriky, teda minulú zimu 2015-16. Sme na 5 týždňov, teda počas januára sme na 5 týždňov išli do severnej Patagónie, čo je vlastne južné Čile. A tam sme vytvorili tiež prvý výstup a následne voľný prelez, to sa ešte asi dostaneme k tomu, aby som vysvetlil, aký je rozdiel medzi týmito vecami, v 700-metrovej žulovej stene. No a podaril sa nám tam výkon, alebo teda podarilo sa nám tam preliesť cestu, ktorá je momentálne alebo pravdepodobne najťažšia cesta v tej lokalite a je v celom Čile, čo bol akože pre nás strašne veľký a významný úspech. No a takto rozbehnutú sezónu bolo škoda nejako prerušovať. Potom, ako som sa zotavil trošku po tejto expedícii a zase natrénoval, som sa v lete obul už do niekoľko rokov odkladaného projektu vo Vysokých Tatrách, ktorý som už mal vyhliadnutý 4 roky, túto líniu. A tiež som vlastne najprv cestu urobil a neskôršie preliezol túto cestu vo Vysokých Tatrách, čo bol môj druhý taký top životný. A tiež je to momentálne najťažšia cesta v Tatrách.
Koľko si vlastne teda doteraz? Máš to nejak zrátané, naliezol tých metrov, kilometrov?
Ježišmária, to sa neodvážim odhadovať, ale pár metrov to už bude, no.
Ty dávaš aj názvy tým jednotlivým prelezom, respektíve dávate. To sa aj niekde eviduje, následne pod tým názvom dostávajú sa nejak do povedomia tie názvy širokej teda verejnosti svetu? Ako to je?
No tak teraz trošku vysvetlím to, čo som pred chvíľou povedal, že sa k tomu vrátime, lebo jedna vec je cestu preliesť a jedna vec je cestu vyrobiť. Prvý výstup znamená, že vyleziem nejakú líniu, hej, alebo nejakú cestu stenu, ktorou ešte nikto neliezol. Ale urobiť prvý výstup napríklad aj v Čile, to bola kombinácia voľného a technického lezenia. Teda liezli sme aj rukami, nohami po skale, ale niekedy sme si pomáhali aj tými rôznymi technickými pomôckami, skobami, rôznymi inými istiacimi pomôckami, hej, materiálom, liniencami, frendami takzvanými. A vlastne sme tú líniu vytýčili, by sa dalo povedať, sme ju pomenovali. To je taká pracovná časť toho výstupu. Následne, ako taká druhá, ale zase tiež by som povedal asi, čo sa týka športovej hodnoty, významnejšia časť toho výstupu bola tú cestu preliesť voľne. Preliesť voľne znamená, že cesta je vylezená len za pomoci rúk a nôh po tej štruktúre skaly a všetky tieto ostatné materiálne pomôcky alebo technické pomôcky slúžia len na zachytenie nejakého prípadného pádu, ale už neslúžia k samotnému postupu. A to je veľký rozdiel, lebo tu už sa bavíme o tej obtiažnosti športovej, takže cesta má aj svoje meno, keďže sme ju vytvorili a následne po takomto preleze sme jej dali aj obtiažnosť. Samozrejme, tá obtiažnosť je podľa nášho nejakého takého, není na to konkrétny vzorec, hej, akože, že proste keď človek má vylezené kvantum, ja neviem, cez za 10, tak vie ohodnotiť, že toto je ľahšie, toto je ťažšie, hej, lebo je to dosť komplexný pojem, alebo dosť taká zložitá téma, ako by som to, ako ohodnotiť cestu, hej, je to také trošku subjektívne, by sa dalo povedať, nie sú to stopky, ako niekde u bežcov. No a práve tento voľný prelez, ako vravím, je tá športová hodnota toho výkonu, hej, čo potom nám ohodnotili, hej. No a či máme pritom nejakého svedka alebo niečo tak, sa ma pýtala však. Ono, lezenie, šport, či už toto športové, alebo aj himalajizmus založený trošku na charaktere tej osobnosti, ktorá ho robí a trošku na tej dôvere. A tak ako v Himalájach, keď niekto vyjde na kopec a je hmla, tak a je tam ešte aj sám nebodaj, tak je to založené na tom, že mu ľudia uveria. Teraz záleží od človeka, ktorý to povie. No a keď my sme tam boli trojica, ktorí máme relatívne dobré renomé, hej, alebo by sa dalo povedať, že sme dôveryhodní, máme k tomu samozrejme aj nejaký materiál, videa natočené, ale sú prelezy, kde sú svedkovia a sú prelezy, kde nie sú svedkovia, ale proste keď človek, ľudia poznajú, vedia, čoho je schopný, má veľa prelezov s dôveryhodnými ľuďmi, respektíve má niektoré prelezy na videu, tak potom aj ten 10. prelez, kde nemá svedkov, mu veria. Kdežto keby to bolo naopak, tak už tam asi niečo pokulháva a začne sa o tom človeku pochybovať, že či to tak je, alebo není. Takže lezenie je o tomto aj trošku, o tej dôvere a o tom charaktere človeka.
Je viacero tých lezeckých štýlov. Ako to funguje u teba, hlavne teda v prípade tých prvovýstupov? Zisťuješ si najprv nejaké informácie, skúšaš to najprv a potom to prelezieš, alebo sa len pozrieš a ideš na to?
Tak vrátim sa hneď k tejto expedícii, čo sme boli v Čile. Samozrejme, predtým, ako sme tam odišli, sme sa snažili zistiť čo najväčšie množstvo informácií. Takže mali sme nejakú fotku steny, mali sme tam nejaké schémy a prelezené línie zaznačené, aby sme teda nešli už do niečo, čo už je vylezené, keďže sme tam chceli urobiť novú cestu. Takže jasne, z domu, cez internet, prípadne cez známych, ktorých máme rôzne, hej, alebo ktorí tam boli, tu zrovna nikto nebol. Od nás predtým sa snažíme teda zistiť čo najviacej možných informácií. Nie len o samotnej stene, ale aj o celkovom fungovaní, hej, logistiky a tak ďalej. No a potom samozrejme, keď prídeme do oblasti, tu zrovna v tom hlavnom kempe boli ľudia, ktorí tam fungujú už roky. Miestni lesci, majiteľ kempu, sú oblasti, kde není nikoho samozrejme. No ale tiež nám poradili, čo kde je ešte relatívne voľné, aký je kde ešte problém nevyriešený v stene, tak nám aj doporučili jednu líniu. Samozrejme, je to zase o tom, no napozerať si to, treba mať aj trošku šťastie a trošku skúsenosti, aby človek na jednej strane nevybral si niečo moc ľahké, lebo potom sme tam neprišli, aby sme len niečo ľahké liezli, chceli sme niečo ťažšie urobiť, ale na druhej strane nesmie to byť tak ťažké, aby sme to nepreliezli. Teda musí mať človek aj oko, lebo fakt tam stačí 5 metrov úplne hladkej skaly a už je to vlastne neleziteľné. Takže pravím, treba mať aj oko na tú správnu líniu a treba mať aj trošku šťastie, že to budeme schopní preliesť.
A ktorá bola z tých všetkých expedícií a teda z tých lezeckých tvojich aktivít tá najťažšia?
Asi najviac sme si siahli práve tu na v tomto Čile. Tam to bolo fakt aj o robote ťažkej v stene. Trošku sme mali problémy s jedlom, lebo sme ho mali trošku pomenej. Mysleli sme si, že bude sa tam dať trošku lepšie zásobiť aj počas expedície, ale toto nám nevyšlo, takže aj z tejto stránky to bolo náročné. A druhá vec, fungovanie v tej stene a výroba cesty nám trvala 2 týždne plus dostať sa s tým celým materiálom pod stenu nám zabralo predtým ešte týždeň, takže to bolo akože fakt viac o robote ako o samotnom lezení vyrobiť tú cestu.
To som sa chcela vlastne opýtať, že koľko hodín denne leziete?
Tak ono záleží aj od počasia, aj od toho, o čo sa vlastne jedná v tej stene. Keď sme vyrábali prvý výstup, tak vedeli sme, že budeme v tej stene niekoľko dní za sebou, takže nemôže sa človek rozbiť úplne hneď druhý deň, lebo ďalší deň by nevládal. Takže išlo aj o to, samozrejme, ako bola orientovaná stena. Napríklad bolo teplo, keď boli, a bola to východná stena, že okolo druhej my sme koľko razy išli dole zo steny, ale zase vstávali sme o 5, aby sme fungovali v tieni, aby nás to nezničilo, ale keď boli zamračené dni, tak koľko razy sme o 6 ráno nastúpili do steny a išli sme o 9 večer zo steny už po tme dole. Takže boli to aj 14-hodinové šichty v stene, takže to už boli celkom dosť, no.
Jozef Krištof je dnes s môjim hosťom, ak máte na ňo nejaké otázky, tak píšte studio@hrebeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate, ale aj sledujete nezáväzne s Evou Lacovou a s Jozefom Krištofim, slovenským lescom. Jožko, ty si už spomínal vlastne, že si aj členom slovenskej reprezentácie. Ja sa priznám, v živote som nepočula o lezeckej reprezentácii, ale tak celkovo šport nie je moja doména. Každopádne, čo z toho pre teba vyplýva, keď si člen reprezentácie? Ako funguje slovenská reprezentácia?
Tak na začiatok poviem, že asi podľa čoho sa vyberá, alebo čo, podľa čoho sa...
Ako si sa tam dostal.
Ako
vlastne
sa tam človek dostane, áno. Slovenská reprezentácia v alpinizme funguje na základe výberu z viacerých lescov a formou takou, že keď človek má dobré výkony v predchádzajúcom roku, tak sa tieto výkony zhodnotia, vyhodnotia sa a pre ďalší rok sa na základe týchto výkonov stane reprezentantom a zase k koncu roka sa mu zosumarizuje, že teda či mal ten rok dobrý alebo zlý.
To znamená, kde si všade
liezol. Jasné, nedá sa to hodnotiť vždy podľa jedného roka, nie je to čisto len o výkonoch, je tam kvantum iných, hej, faktorov, či je v ňom nejaký potenciál, ako reprezentuje v zásade, hej, to Slovensko, ako komunikuje, ako funguje, ako sa tomu venuje, či seriózne a tak ďalej, ale v zásade je to založené na tých výkonoch, hej. A taktiež, keď má niekto jeden rok zlú sezónu, tak nie je to zase dôvod na toho vyhodiť z reprezentácie a však môže niekto robiť aj na ťažších veciach, ktoré trvajú dlhšiu dobu, takže je to na takomto skôr individuálnom výbere, by sa dalo povedať.
A koľko členov má tam slovenská lezecká reprezentácia, vieš?
Si to dobre pamätám, tak v rámci všetkých disciplín je to za tento rok 6 alebo 7 dospelých nás je a nejakých zo 7 juniorov.
Uh-huh. Ty máš teda v podstate aj trénera, to mi z toho tak vyplýva, to znamená, ako u vás prebieha tréning?
Mám trénera, 5 rokov pôsobím pod vedením Petra Slivku z Mikuláša a tréning je čisto individuálna záležitosť, venuje sa mi, plánujeme spolu aj ciele a aj týmto cieľom vlastne prispôsobujeme tréning aj kvázi individuálne, čo mám slabiny, tým sa viacej venujeme napríklad.
A kedy vlastne u teba začína a končí sezóna? Teraz máme napríklad zimu, z tvojho pohľadu to znamená čo?
Tento rok to presne tak vyšlo, sezóna mi skončila na konci novembra, keď som sa vrátil z Talianska. Teraz som trošku oddychol nejaký mesiac a po novom roku začne už asi trošku serióznejší tréning na ďalšiu sezónu. Minulý rok to napríklad bolo zase trošku inak, keďže som bol na expedícii v zime, sme tu museli trošku zase ten tréning a ten vrchol tréningový prispôsobiť tomu, kedy sa vlastne konajú nejaké tie expedície, respektíve kedy má mať formu na nejaký daný projekt, hej, lebo však môžu byť tie vrcholy sezóny alebo tá forma najlepšia aj dvakrát do roka, hej, na jar, na jeseň, však v lete zase nie sú ideálne podmienky na lezenie, alebo teda respektíve vtedy treba to načasovať, keď som niekde vonku v zahraničí na nejakom výjazde alebo expedícii. Takže všetko je to individuálne.
Keď hovoríš teda, že individuálne, to znamená, že napríklad trénuješ aj v tých našich regiónoch Martin Žilina, respektíve zaujímavá, či tu je vytvorená nejaká komunita napríklad okolo teba, s ktorou podnikáš napríklad takéto lezecké aktivity.
Tak okolie Martina Žiliny, myslím, že čo sa týka skál alebo skalných oblastí, je jedno z najlepších východiskových miest v rámci Slovenska. Keď nechcem krivdiť iným regiónom, ale fakt z toho Martina je blízko od Považskej Bystrice cez Kubín až po Demenov, teda Nízke Tatry až po Banskú Bystricu, a takže máme tu pomerne okruh s veľkým množstvom skál a skalných oblastí. Do Tatier tiež nemáme ďaleko. No a komunita je, myslím, že celkom fajn, aj sa rozrastá na tom Slovensku. Pribudlo nám za posledných pár rokov množstvo lezeckých stien umelých, kde sa dá trénovať aj hlavne teda v zime, keď sa nedá liesť vonku. A komunita sa nám rozrastá, takže myslím, že je to všetko na dobrej ceste a tento šport dostáva čoraz viacej medzi ľudí a hlavne ľudia sa začínajú orientovať, čo to je športové lezenie, a vidia ten rozdiel, čo sú horolezci, himalajisti, alpskí lezci a čo je toto skalné športové lezenie.
Vieme, že aj v Českej republike sa môžu popíšiť veľkým úspechom. Vlastne oni tam majú Adama Ondru, ktorý je svetovým šampiónom v lezení. Neviem, či sleduješ napríklad konkrétne aj výkony teda ostatných lezcov.
Adam je momentálne najlepší lezec na svete. Nedávno sa mu podarilo veľmi, veľmi úspešný prelez v Yosemitoch. Celý mail kapitánov, kilometrov, stenou, veľmi ťažkou, čo je látka nastavená na možno viac než jednu generáciu dopredu. A v zásade to, čo robí on, tak nerobí nikto na svete a gro ľudí tomu aj tak nerozumie, čo robí, lebo to sú fakt ťažké veci, čo lezie.
On v jednom rozhovore spomínal, že on vždy lezie v topánkach o niekoľko čísel menších, než je jeho normálna veľkosť. Máš aj ty nejaké takéto špecialitky?
No, není to zrovna špecialitka, medzi lescami je to bežná vec, že na lezenie sa používajú špeciálna obuv, špeciálne topánky, lezečky sa volajú, ktoré si človek obuje len na to lezenie a potom si to vyzuje. A takisto ako, ja neviem, keď niekto ide bežať, tak si dá tretry, keď niekto ide na balet, tak si dá baletky, a takisto my máme lezečky. A fakt, keď niekto lezie ešte ťažšie veci, tak tie lezečky musia byť o niečo menšie. Trošku si na to človek musí zvyknúť, do začiatku to bolí, ale neskôršie to tiež sem tam bolí, ale už je to lepšie.
Určite je to náročné z hľadiska nielen psychického, ale aj fyzického, ale nielen vyliesť, ale aj zliesť dolu, určite nejaké tie odlezy. Keď ješ dolu, tiež to není teda jednoduché?
Tak dole sa väčšinou človek spustí po lane. Hej. Keď sú to športové cesty, tak s tým není žiaden problém. V tých horách je to trošku náročnejšie, lebo tie steny sú veľké a musia sa zláňovať. Trvá to niekedy aj nejakú tú hodinku, dve, aj dlhšie. Keď sa ešte k tomu vyskytnú nejaké problémy v noci, že sa nám niekde zachytí láno a treba poň vyliesť. Zažili sme rôzne situácie počas zláňovania. Človek je unavený, hladný, zima je, tma je. Musí byť veľmi opatrný, aby niečo zlé neurobil, alebo nezabudol sa niekde zaistiť a nespadol celou stenou. A tam je to skôr o tých subjektívnych chybách. Človek proste musí dávať pozor, aj keď je unavený.
Uh-huh. A je pre teba dôležitý aj čas pri tom lezení?
Pri športovom lezení nie je dôležitý čas v zásade, alebo teda nemeria sa nejako. Či ja lezím cestu 15 minút alebo hodinu, nie je to podstatné. Samozrejme, pretekárskom lezení na umelých stenách sú tri disciplíny. Jedna je bouldering, čo sa robí na takých nižších stenách bez lana, so žinienkami do nejakých 4-5 metrov maximálne výška, kde ide o to preliesť nejaký 5-6-7-8 krokový problém. Potom je lezenie na obtiažnosť, čo sa lezie na stenách umelých s lanom. To už sú dlhšie veci, hej, aj v rádovo desiatkách metrov, 20-30 metrov dlhé. Zase ide o to preliesť čo najďalej, i keď už tu na ten čas trošku zohráva rolu, aby tam človek fakt má nejaký časový limit, že maximálne 10 minút, dajme tomu, ale nie je rozhodujúci ten čas, že či ja to mám za 4 alebo za 5 minút. Hej. A potom sú čisto preteky, ktoré sú zamerané na čas, na rýchlosť teda, hej, na prelez, to sú trošku viac také exibičné, má to trošku dynamiku a je to tiež jedna z disciplín. Ale čo sa týka skalného lezenia, tak ten čas tam nejakú rolu nehrá.
Tak milí poslucháči, ale aj diváci, ktorí nás sledujete prostredníctvom streamu a Facebooku, ak máte nejaké otázky, tak posledná príležitosť spýtať sa, využite to. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a Jozefom Krištofim, slovenským lescom, ktorý je aj v slovenskej reprezentácii. Jožko, spomínali sme, že určite je to veľmi to lezenie namáhavé, aj po tej fyzickej stránke. Ako dlho vlastne trvá, než sa zregeneruješ po takej expedícii napríklad?
No, po takej expedícii človek zvykne byť dosť unavený, ale tak všeobecne, hej, lebo však je to nejaká je to pomerne dosť veľký výdaj pre telo, niekoľko týždňový, takže určite po návrate nejaké tie zo 2 týždne človek radšej nič nerobí a dobieha kalórie, no a potom už pomaly nabieha znovu na tréning, takže trošku nabere novej motivácie, nové projekty do hlavy a už fičí ďalej.
Keď hovoríme o tom, že musíš mať aj dobrú fyzickú kondíciu, tak ako to s tebou funguje po stránke teda stravovania, trénovania? Chodíš napríklad do posilky?
Tak tréning na lezenie, je to trošku taká zložitá téma, lebo to lezenie, no nie je to ako ja neviem, zase to prirovnám k tomu behaniu, že človek vie, aký typ výkonu ide podať vždycky, hej. Tie cesty sú rôzne, čo sa lezu. Sú kolmé, cesty sú previsnuté, cesty sú jemne položené, cesty niekedy majú 15 metrov a je to výkon, ktorý trvá rádovo maximálne v minútach. Sú cesty, ktoré majú 700 metrov, kde je človek 2 dní, hej. Takže tá rôznorodosť, ešte nehovorím o tom charaktere lezenia, hej, môže to byť súvislé lezenie je ťažké, môže to byť niečo ťažké, za ktorým je ľahký oddych, hej, znovu ťažké, teda tie formy zaťaženia, alebo toho silového, alebo svalového režimu sú veľmi rôznorodé, takže natrénovať jednak tú univerzalitu, dať na čo najvyšší level a potom, keď už má človek nejaký konkrétny projekt, tak sa musí zamerať na to konkrétne, čo tam potrebuje, hej, či silu prstov, či silu rúk, či vytrvalosť, či maximálnu silu. Takže, ako vravím, je to pomerne komplexný proces a...
V rámci stravovania, teda máš tiež nejaké, dodržuješ nejakú životosprávu?
Tak boli obdobia, kedy som to viac dodržoval, ale v tomto období už ani nie. Ako základ je jasné, že zdravo treba jesť, ale to nie len pri športe. Tá strava musí byť vyvážená, musí to mať hlavu a petu, vyhýbať sa nejakým tým sladkým veciam, farebným, všelijakým vodám a neviem čomu všetkému, hej. Takže normálne zelenina, mäsko a pivo na večeru.
Ty sa venuješ vlastne aj blogovaniu a zároveň vlastne na tej stránke, na tom tvojom blogu som si všimla rôzne videá, ktoré zachytávajú vlastne to lezenie. Nevadí ti vlastne aj prítomnosť tej kamery? Nebráni ti v tom, aby si sa nejak naozaj sústredil na ten výkon a možno prečo ste sa rozhodli pre takýto spôsob vlastne snímania toho lezenia?
Tak... Treba zase povedať, niektoré prelezy, ako mám napríklad aj tento prelez vo Vysokých Tatrách, sme natáčali až po preleze, hej, teda boli sme len konkrétne za tým, aby sme to zdokumentovali týždeň potom, ako som tú cestu vyliezol, bol s nami kameraman, mali sme aj dron a urobili sme video na teda kvalitnej úrovni. Niekedy napríklad, ako sme boli v Čile, alebo na iných expedíciách, kde na toto nie je priestor, tak sa točíme priamo, hej, pri lezení. Keď sme napríklad traja, ako sme boli v Čile, tak jeden istý, jeden lezie, jeden má ten priestor niečo natočiť. Samozrejme, nie je to tak kvalitný materiál, aby sme mohli povedať, že to je profi úroveň, hej, ale na to zdokumentovanie a na nejaký krátky trailer, aby sme zostrihali pre ľudí, že kde sme boli, čo sme boli a ukázali sme trošku iný kút sveta, iné vertikály, to stačí. A či to znervozňuje, ako pri tom prelezení, pri tých ostrých pokusoch, ale človek si varí na to zvykne, keď už vieme o tom a nie je to prvýkrát, tak si na to človek zvykne, kamarát tam nevyrušuje nejako.
Hovoríš, že tie videá nie sú nejaké profesionálne, ale ja keď som si ich pozerala, tak mne profesionálne prišli naozaj vynikajúce, musím pochváliť. Spomínali sme aj to počasie, určite aj to je dôležité, takže aké sú vlastne ideálne podmienky pre vás, pre lesov?
Tak ideálne, no 15 stupňov zatiahnuté a bez vetrie, alebo jemný vetrík, no ale v zásade, keď je moc teplo a je slnko, tak sa človek potí, dehydratuje, šmíka sa mu všetko, lebo však vravím, lezie rukami, nohami. Niekedy človek vidí, že má ten lezec na chrbte takú kapsičku, kde má to magnézium, to čo aj gymnasti používajú, ten biely prášok na ruky. Keď je zase zima, tak človeku tie ruky primrzajú, tiež to není bohvie ako pohodlné a nedajú sa tiež také zase ťažké veci liesť, takže právim, tá jeseň a jar na tom Slovensku býva taká najlepšia. No.
Mm-hmm. Čo pády? Bolo ich veľa? Vy sa síce istíte, ale aj tak si myslím, že je to celku nebezpečné, to lezenie ako také. Už si sa ocitol v nejakých nebezpečných situáciách?
Tak každý šport prináša so sebou nejaké rizika, hej. Nejdeme si klamať, že to všetko je vždycky úplne bezpečné. Čo sa týka toho športového lezenia na tých skalkách takzvaných, jak to my voláme, kde sú tie cesty odistené buď nitmi expanznými alebo lepenými borhákmi takzvané. To lezenie je relatívne bezpečné. Nejdem vraviť, že sa tam nič nemôže stať, hej, že sa človek neodre, keď sa preletí 5 metrov voľne vzduchom, ale relatívne by sa dalo povedať, že je to bezpečné. Čo sa týka tých hôr, tak tam už je to trošku inšie. No. Človek si tie istenia dáva a zaklada sám. Tá skala nevždy je tak kvalitná. Sú tam aj nejaké voľné bloky. Aj to počasie hrá ďalší aspekt. Nie je tá stena koľko razy tak kompaktná. Môžu tam byť nejaké police. Už tam je to na tej úrovni lesca, že čo je pre ňoho ešte únosné riziko a čo už nie je únosné riziko. Takže to už je na tom vyhodnotení keď človek ide liesť nejakú cestu, ktorá už je vytvorená, že ju ide len preliesť, tak väčšinou má informácie aj o obťažnosti, aj o tom, aká je tam skala, aj akí lesci to urobili. Teda má dosť veľa informácií, aby vedel, čo tam môže čakať a či si na to trúfa, alebo nie.
My sa dostávame už trošku tak vlastne k záveru. Prečo by si odporúčilo to lezenie po tých horách, skalách? V tom zmysle, ty si spomínal vlastne aj v úvode, že je to aktivita, šport, ktorému sa môžu venovať vlastne už deti.
Tak rekreačné lezenie, vravím, ako aj každý iný šport, keď možno nezrovna sa lezenie páči, tak budem preferovať lezenie. Je šport, ktorý fakt to telo rozvíja či po tej kondičnej stránke koordinačnej, ale zároveň dáva tam tú ďalšiu pridanú hodnotu, že sa to fakt nachádza v tej prírode, že človek u tých detí hlavne buduje trošku aj to environmentálne povedomie a nejaký ten vzťah k tomu prírode, k prírode, k zveri a nielen k tým tabletom, jak to v dnešnej dobe zvyknú všetci sa krčiť nad tým.
A čo pre teba osobne znamená lezenie?
Pre mňa je to taký štýl života. Ja sa v tých horách viem nájsť. Takže nejde vraviť, že bez lezenia sa nedá žiť, lebo však človek sa vie prispôsobiť nejakým situáciám vždycky, ale pre mňa je to lezenie aj určitá taká mentálna záležitosť, keď v tých horách som, keď som tam sám, alebo teda s kamarátom, niekde v odľahlosti, niekde v stene vysoko a nejaká taká psychohygiena by sa dalo povedať.
Máš nejakú predstavu, dokedy by si sa tomuto chcel venovať? Naplno?
Naplno určite ešte niekoľko rokov, kým budem vládať, chodiť hlavne na tieto expedície do väčších stien, čo ma momentálne tak najviacej motivuje. Prvo vystupí vo veľkých stenách vo svete, nielen u nás. A neskôršie, keďže to lezenie sa dá robiť vo rôznych formách do pomerne vysokého veku, tak dúfam, že budem stále mať tú možnosť liesť.
Ešte posledné dve otázky. Na čo myslíš pri tom lezení? Ak teda na niečo myslíš, alebo sa plne sústredíš na výkon?
Tam sa väčšinou človek pri lezení už danej konkrétnej veci sústredí na ten výkon. Čo je práve, že aj tiež určitá taká forma, nechcem to až tak moc povedať, že meditácie, hej, ale určité to sústredenie a vyprázdnenie si tej hlavy od ostatných problémov a veci je taká forma meditácie pri tom.
Posledná otázka, Jožko, čo ďalej? Nejaké najbližšie expedície, plány?
Tak určite chystáme aj na leto nejakú expedíciu, aj na budúci rok na leto. To, kde, čo, kam, prezradzať nebudem. To sa zase dozvieme možno pri nejakom inom rozhovore, keď sa vrátim a porozprávam len o danej expedícii. Takže plánov je veľa, len aby bol čas hlavne, no, aby sme zdraví boli a mohli na tie expedície ísť. No.
Každopádne, teraz máš práve voľno na dlhší čas zrejme.
Hej, zimu budem tráviť teraz na Slovensku.
Ako si to vynahradíš, tú chuť po tom lezení?
O to viac je človek motivovaný, keď sa niekde dostane. Aby sa nám to zase nezhnovalo a nebolo to fádne.
No super. Jožko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Verím, že sme inšpirovali aj mnohých našich poslucháčov a divákov. Prajem ti všetko dobré, veľa úspechov a nielen teda v tom lezení.
Ďakujem za pozvanie a divákom prajem pekné sviatky a do počutia zas pri budúcom rozhovore.
Presne tak, určite ešte nejaký bude. Takže Jožko, ďakujem veľmi pekne. Vám, milí poslucháči, ale aj diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť v rámci Nezáväzne. Takže krásny zvyšok dňa, do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.